Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi oko 730 pacijenata obolelih od COVID-19. Povećan je broj pregleda i broj onih koji ostaju na bolničkom lečenju.
Otvorili smo juče privremenu bolnicu u Beogradu, tako ćemo nastaviti dalje. Nećemo ići do kraja da popunimo sve kapacitete u COVID, ostavit ćemo za neke iznenadne situacije. Beograd mora da bude spreman da krene najezda pacijenata iz unutrašnjosti Srbije.
Pred poslanicima Skupštine Srbije amandmani na predlog zakona o ministarstvima. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao sa srpskim članom predsedništva BiH Miloradom Dodikom o izgradnji aerodroma u Trebinju. Beograd i Banja Luka danas potpisuju povelju o bratimljenju dva grada.
Beograd ima u svom setu pobratima gradove kao što je Moskva, Peking, Chicago. Mi smo najmanji, ali mislim da su ta osjećanja najtoplija, ovako i najiskrenija kad je riječ iz Banja Luke.
U Nagornom Karabahu bez uspeha i treći pokušaj primirja za mesec dana. Potvrđeno potpuno ukidanje roaminga u regionu Zapadnog Balkana 1. jula 2021. godine. Sutra sunčano do 23 stepena. Prema podacima koje smo upravo dobili, u poslednja 24 časa u Srbiji je registrovan 341 novi slučaj oboljevanja virusa korona. Testirano je 6503 uzorka, preminula je jedna osoba, a na respiratorima je 39 pacijenata. U Srbiji ponovo rade privremene COVID bolnice kako bi se izbeglo preopterećenje zdravstvenih ustanova koje zbrinjavaju najteže slučajeve. Broj pacijenata na bolničkom lečenju za desetak dana povećao se za skoro 500. Većina novoobolelih od koronavirusa ima između 20 i 40 godina. Oni bolest podnose dobro, ali su, kako kažu stručnjaci, rizični za starije u svom okruženju. U danima koji dolaze očekuje se rast broja zaraženih, pa je sada čini se više nego ikada bilo važno da se nose zaštitne maske, da se redovno peru ruke i da se poštuje socijalna distanca. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, naše zdravstvene ustanove ponovo imaju povećan obim posla zbog koronavirusa. Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, Bogdan Crnokrak, kaže da je situacija znatno ozbiljnija nego što je bila polovinom oktobra.
Pre dve nedelje bilo je do 40 pregleda za 24 sata, sada je taj broj prešao 100. Što se tiče broja hospitalizacija, one su drastično porasle. Recimo u petak i subotu je bilo preko 40 hospitalizacija. 24 sata. Što se tiče ukupnog broja pacijenata, trenutno je broj 236, što je zapravo 4/5 naših ukupnih kapaciteta. Međutim, ono što nas dodatno brine jesu zapravo kapacitet naših intenzivnih jedinica. Ukupno je sada 28 pacijenata i to je, tako reći, pun kapacitet naših jedinica intenzivnog lečenja.
Epidemijska situacija je, sa druge strane, nešto bolja u našoj najmlađoj populaciji, rekla je rukovodilac dečije klinike u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, Olivera Stojić.
Pedijatrijska populacija se i dalje dobro drži, broj se ne povećava nešto drastično. Ambulantni pregledi diskretno povećani, prijemi također diskretno, trenutno ih ima u našoj bolnici 7 pacijenata, za vikend je bilo 9, jutro su bila 2 otpusta, nema ih puno ni u ambulantama, a ovo što se leče bolnički, pa recimo imamo dete od 5 meseci visoko febrilno, nije lošeg opšteg stanja, ali je COVID pozitivno i primljeno je u bolnicu prosto da se isprati njegovo stanje.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tvrdi da se broj pacijenata na bolničkom lečenju za desetak dana na nivou cele Srbije povećao za skoro 500, što je bio signal da se ponovo aktiviraju privremene COVID bolnice.
Sami možete da vidite kolika je razlika, i dalje ima naravno mesta, ali smo se mi opredelili za strategiju kada dođemo u COVID sistemu do 60-70% popunjenosti da prelazimo na kapacitete privremenih bolnica. Otvorili smo juče privremenu bolnicu u Beogradu, tako ćemo nastaviti dalje. Nećemo ići do kraja da popunimo sve kapacitete u COVID, ostavit ćemo za neke iznenadne situacije. Beograd mora da bude spreman da krene najezda pacijenata iz unutrašnjosti Srbije.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. On kaže da ni ovde kod nas, ni bilo gde u Evropi, sada nema prostora za opuštanje.
Situacija je izuzetno ozbiljna, okupljanje ljudi treba ograničiti, treba osigurati ljudima koji idu na posao da su radna mesta bezbedna, i onda naravno u svakodnevnom životu kod kuća u dućanima održavati tu fizičku distanciju, koristiti maske, higijena ruku, higijena kašlja, a naravno ako neko ima simptome da ide da se testira, pravovremeno lečenje može spasavati živote.
Uticaj sezonskog gripa na težinu kliničkih slika potencijalnih COVID pacijenata Srbija pokušava da smanji vakcinacijom koja se sprovodila i ranijih godina, ali je sada odziv najugroženijih grupa, kako tvrdi ministar Lončar, znatno iznad očekivanja.
Ono da znaju građani koji su hteli da prime ovu stranu vakcinu, a nije trenutno bilo, Torlakove vakcine da podsjetim ima, to je odlična vakcina. Dodatne količine, to će biti nekih 25.000 doza u četvrtak, a još 50.000 doza također do kraja nedelje će biti raspoređeno u Srbiji. Nikad veći obuhvat vakcinacije nismo imali, ali to je dobro da se ne sudare virusne infekcije i korona.
Prema rečima ministra Lončara, radovi na potpuno novim COVID bolnicama u Beogradu i Kruševcu teku po planu. U glavnom gradu ti kapaciteti počeće da rade 1. a u Kruševcu 15. decembra.
U nastavku emisije o radu parlamenta, poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o amandmanima na predlog zakona o ministarstvima. Podršku zakonu najavili su poslanici većine, a za taj zakon, kako su naveli u načelnoj raspravi, neće glasati parlamentarci iz Ujedinjene doline SDA Sandžaka i samostalni poslanik Vladan Glišić. Pošto završe raspravu o amandmanima, sledi glasanje, a u sredu će u parlamentu mandatarka Ana Brnabić izložiti ekspoze o radu nove vlade Srbije. Rad Skupštine prati Ida Maričić.
Raspravu o 10 amandmana na predlog zakona o ministarstvima, od kojih je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao samo jedan amandman, obeležila je polemika između šefa poslaničke grupe SPS-a Đorđa Milićevića i zamenika predsjednika poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Enesa Imamovića. Milićević je rekao da je amandman da se ministarstvu državne i lokalne samouprave doda i manjinske samouprave neprihvatljiv.
Sada se formira posebno ministarstvo u čiju nadležnost prelaze sva pitanja vezana za položaj i prava nacionalnih manjina, a to je Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog, tako da nije potrebno niti ima smisla menjati naziv ovog ministarstva, obzirom da imamo novo formirano ministarstvo. Sa druge strane, treba istaći da Srbija takođe, shodno svojim zakonima, spada u red država zapravo sa najvećim obimom i sadržajem zaštite manjinskih prava i to ne samo u regionu, već kada je reč u Evropi.
Imamović izneo oštre kritike na račun vlasti, a Milićevićevo izlaganje ocenio kao loš primer za dijalog sa manjinama.
Ovo je više nego svrsishodan amandman. Žao mi je što predlagač nije video dobru namjeru i želju da se ovaj zakon unapredi ovim amandmanima, ali to ne znači da trebamo na nož osuđivati svakog onog ko se usudi da u ovoj skupštini predloži amandman i da u skladu sa tim onda krenemo kako šta kom padne na pamet da pričamo.
U raspravu se uključuje i poslanik liste Aleksandar Vučić za našu decu, Vladimir Đukanović, koji je rekao da nije za dijalog i kompromis sa onima koji su isključivi.
Mi ovde pričamo o ljudskim i manjinskim pravima. Ja sam apsolutno veliki pristalica nacionalnim manjinama da se da što više ministarstvo koje je vezano za dijalog. Ali znate, pogledajte šta se dešava od juče od kada smo saznali imena ministara. Takva propaganda na pojedinim medijima protiv određenih ljudi. Pogledajte šta se dešava recimo sa Gordanom Čomić, koja je bila simbol, jer tako, demokratije kada je svima nama ovde uskraćivala reč, oduzimala. Ona je tada bila sunce demokratije, nešto najbolje što smo mogli da imamo zato što je nas uskraćivala. Nije žena promenila političko mišljenje, nego je videla da su njeni politički saborci apsolutno zalutali, potpuno promašili politiku. Ona je sada hulja, izdajnik, smeće, đubre. To sve možda pročitate na pojedinim portalima.
Imamović je potom tražio od predsjednika Skupštine da se raspravlja isključivo o dnevnom redu. Ivica Dačić apelovao je na sve poslanike da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine i govore isključivo o predloženim amandmanima.
Trudit ću se da koliko je god moguće usmeravam poslanike da govore o dnevnom redu, ali da to ne bude na takav način da to neko tumači da je sada neka rigidnost.
I posle Dačićevog apela Imamoviću i kako je rekao njegovom šefu Sulejmanu Ugljaninu, odgovorio je i poslanik Krsto Janjušević iz Srpske napredne stranke.
Osjeća se poprilično neuravnoteženost između vaših stavova ovde i onoga što se vidi na lokalu. Niko više ne sluša tu vrstu političke demagogije da je neko ugrožen. Znate, tamo ljudi i očekuju autoput preko Peštera koji će krajem iduće godine doći do Požege. Dakle, neće on doći do Požege da bude samo bolje građanima Požege, nego će prići bliže Pešteru da bude bolje svim građanima koji žive i u Novom Pazaru, i u Sjenici, i Tutinu i celom tom delu Srbije.
Ivica Dačić najavio je da će parlament raditi i posle 18 časova kako bi zakon o ministarstvima danas bio usvojen i kako bi se omogućilo sazivanje sednice parlamenta na koje će mandatarka Ana Brnabić podneti ekspoze i predstaviti članove svog kabineta.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, koji mu je čestitao stupanje na novu dužnost i uručio pismo šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. U pismu Lavrov izražava očekivanje da će Dačić na novoj poziciji iskoristiti bogate iskustva i znanja u cilju zaštite interesa i ugleda Srbije i da će dati snažan doprinos jačanju parlamentarne saradnje između Srbije i Rusije. Tokom razgovora bilo je reči o pripremnim aktivnostima povodom posete Lavrova Beogradu.
Na dva ministarska imena iz redova socijalista i jedno iz SNS-a još se čeka. Lider SPS-a i predsednik parlamenta Ivica Dačić rekao je za televiziju Prva da su za ministra prosvete kandidati Branko Ružić, Aleksandar Antić i Slavica Đukić-Dejanović. Dodao je i da će SPS, pored Srbije gasa, dobiti da vodi još jedno javno preduzeće. A kada ćemo saznati imena ministara iz redova SPS-a, u Skupštini je danas pokušala da sazna Nataša Ćimović.
Od novog predsjednika parlamenta i predsjednika SPS-a Ivice Dačića pokušali smo danas u Skupštini da saznamo kada će obelodaniti ime ministra, ali odgovor ni mi nismo uspeli da dobijemo.
Da li ste prelomili kulak?
Potpredsjednik SPS-a Đorđe Milićević je nešto bio konkretniji, ali nedovoljno da bi saznali imena socijalista koji će zauzeti ministarske pozicije.
Onog trenutka kada budemo imali zvaničan stav, ja ću moći da vam saopštim ministarske imena. Danas ne.
A da li ste blizu?
Veoma smo blizu, ali danas ne.
A koliko je kandidata u igri?
Onog trenutka kada budem saopštio, imat ćete jednog kandidata za jedno ministarstvo i drugog kandidata za drugo ministarstvo.
A za neko javno preduzeće?
O svemu ćemo razgovarati unutar stranke, a onda kada zauzmemo zvaničan stav, onda to saopštavamo javnosti.
Dobro, znači danas nećemo saznati, možda sutra.
Danas ne.
Lider socijalista Ivica Dačić je međutim jutros za televiziju Prva rekao da će Dušan Bajatović ostati na čelu Srbija gasa i da će SPS imati predstavnika na čelu još jednog jakog javnog preduzeća. Bajatovića smo sreli u parlamentu jer je kao poslanik te partije prisustvovao današnjoj sednici Skupštine.
Ostajete na čelu Srbija gasa?
Pa to kad donese odluku Vlada Republike Srbije.
A rekao je Dačić da vaše mesto nije bilo dovedeno u pitanje što se tiče raspodele karata.
Pa dobro, hvala im. Vlada Republike Srbije kad bude formirana će doneti odluku o tome.
Kažete mi da li je prelomio SPS što se tiče ministarskih pozicija, to je smo jednog.
Ali ljudi, ali ja se stvarno bavim privredom. Prosto nemojte shvatiti, ne znam. Nisam u toku. To je predsjednik stranke Ivice Dačić je ovlašćen od strane predsjedništva, pošto nismo mogli držimo glavni odbor, da do kraja dovede sva kadrovska pitanja u dogovoru sa Srpskom naprednom strankom.
Nezvanično saznajemo da će sada već bivši ministar energetike Aleksandar Antić otići na mesto direktora Elektroprivrede Srbije. I to je to drugo javno preduzeće koje bi vodio SPS. Potpredsjednik socijalista Novica Tončev je, kako se spekuliše, kandidat za ministra bez portfelja.
Mandatarka Ana Brnabić izjavila je da je osnovni cilj nove vlade bolji kvalitet života građana Srbije, kao i da njen sastav pokazuje koliko je vlast slušala narod. Ona je za televiziju Pink rekla da mnoge stvari treba da se menjaju, uključujući neke ministre, jer je vladi potrebna nova energija. Istakla je da polovinu vlade čine potpuno novi ljudi koji do sada nisu imali veze sa politikom. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
U narednih nekoliko dana očekuje se izglasavanje nove vlade Srbije. Mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, kaže da je osnovni cilj da se obezbedi bolji kvalitet života građana Srbije.
Nova vlada je ponovo pokazatelj toga koliko smo mi slušali narod u Srbiji. Koliko smo isto tako čuli da neke stvari moraju da se menjaju. Imamo 11 novih ministara, možda ćemo imati 12 novih ministara. Polovina vlade su potpuno novi ljudi. Od tih 11 ili 12 novih ministara, 6 nikakve veze nije imalo do sada sa politikom, da tako kažem.
Kako bi se ostvario društveni dijalog, Brnabićeva ističe da je na predlog predsjednika Aleksandra Vučića napravljen potpuno nov resor za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društveni dijalog. Predlog je da taj resor vodi Gordana Čomić, što je pokazatelj, kako kaže Brnabićeva, da su ljudi koji se ne slažu sa aktuelnom vlašću hrabri jer žele da preuzmu odgovornost za dijalog.
Ja mislim da je i time Aleksandar Vučić, koji je predložio Gocu Čomić za ministra i razgovarao sa njom, ne samo pružio ruku za dijalog, nego pružio obe ruke i otvorio širom i vrata i prozore za taj društveni dijalog. I svako ko je zaista iskreno želeo društveni dijalog, to sada može da vidi. Jedna od stvari kojom će Gordana Čomić morati se bavi je ta i strategija razvoja civilnog društva u Republici Srbiji, pa se svakako nadam da će biti prostora i želje sa druge strane za tim dijalogom.
Nova vlada Srbije biće koncentraciona, podsjeća Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost. On potvrđuje da će zadatak Gordane Čomić u Ministarstvu za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društveni dijalog biti da uspostavi dijalog između parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka, jer je na izborima 18% građana glasalo za neku od stranaka koje nisu ušle u Skupštinu.
To ministarstvo je također velika odgovornost, jer upravo imajući te intencije da dođe do što šireg konsenzusa u suočavanju sa velikim izazovima koji nas čekaju u narednom periodu, tu biće potrebno da se pored parlamentarnih stranaka nađe neka vrsta saglasja, dakle i sa onim političkim akterima koji ne učestvuju trenutno u radu parlamenta, ali i sa širokim zahvatom, dakle kada govorimo i o nevladinim i drugim važnim društvenim organizacijama.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Radio Beograd da će Gordana Čomić biti most između vlasti i opozicije.
Njen kredibilitet, autoritet se ni na koji način ne može dovoditi u pitanje. Ona je očigledno se opredelila i smatrala da bi mogla da pomogne u uspostavljanju dijaloga između vlasti i opozicije. Zato me ne čudi da oni koji su odlučili da ne učestvuju uopšte u političkom životu sada pokušavaju da delegitimišu, satanizuju i tako dalje Gordanu Čomić i da na neki način taj most koji je postavljen miniraju i da ga dovedu u pitanje.
Vuletić precizira da će novi ljudi u vladi doneti napredak u radu.
Mislim da je to i bio zapravo ključni razlog zašto je ipak promenjeno neki 12 ministara, iako se sigurno ne može reći da su oni loše radili, a da su loše radili, radila bi čitao vlada. A i tako uvijek mora da postoji taj prostor za provetravanje, ako njega nema, onda se ovaj vrlo brzo dođe u situaciju da se ljudi učaure.
Sociolog Vladimir Vuletić zaključuje da je uvođenje ministarstva za brigu o porodici pokazatelj da su prepoznati problemi koji postoje u toj oblasti, a da je formiranje posebnog ministarstva način da se ti problemi reše. Kako kaže Vuletić, novo ministarstvo će se baviti pitanjem povećanja prirodnog priraštaja, jer sve reforme koje budu sprovedene neće imati smisla ukoliko nas ne bude bilo više.
U Skupštini su danas izabrani predsjednici skupštinskih odbora. Milovan Drecun ponovo je izabran za predsjednika Odbora za Kosovo i Metohiju. Na prvoj sednici, između ostalog, je rekao da će ponovo biti formirana radna grupa za istraživanje zločina OVK.
U narednom periodu mislim da će pred nama zaista biti veoma izazovna situacija. Problem Kosova i Metohije je i tekako aktualan. Sve to će se zahuktavati. Imaćemo dosta posla i verujem da samo jedinstveni možemo da odgovorimo zahtevima koji se postavljaju pred ovaj odbor. I zato je sada na nama i na ovom sazivu Odbora za Kosovo i Metohiju, na toj radnoj grupi koju ćemo formirati, da učinimo sve što možemo da do naše javnosti, do međunarodne javnosti dopre ta istina o tim užasnim zločinima i tom užasnom etničkom čišćenju. U tome zaista verujem da ću imati punu saradnju u svima vama.
Na sastanku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića i šefa misije OEPS-a na Kosovo i Metohiji Jan Bratua razmotrena je političko-bezbednostna situacija na Kosovo i Metohiji, naročito serija incidenata u srpskim sredinama u proteklih mjesec dana. Međunarodne organizacije i institucije na terenu imaju važan zadatak da stvore društvenu atmosferu u kojoj napadi na Srbe i druge nealbance neće biti tolerisani, istakao je Petković, koji je Bratua informisao i u toku dijaloga Beograda i Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju konstatovao je da je neispunjavanje obaveze formiranja zajednice srpskih opština velika prepreka i izazov u procesu normalizacije odnosa.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je pripadnike 98. vazduhoplovne brigade na vojnom aerodromu Lađevci kod Kraljeva, gde mu je uručena plaketa u znak zahvalnosti za doprinos u očuvanju i izgradnji operativnih sposobnosti.
Ovde su ljudi koji su prošli sve obuke, koji su prošli sve preobuke, koji su u stanju da koriste najsavremeniju tehniku. Vojska je ponosna na svoje vazduhoplovstvo, ali vazduhoplovstvo ima puno razloga da bude ponosna na ljude iz 98. vazduhoplovne brigade. Spravnost tehnike od 100% je nešto što ne mogu da kažu ni daleko veće, ni daleko bogatije armije nego što je naše. Ministarstvo odbrane će nastaviti da radi na opremanju i modernizaciji, ali više i važnije od svega, radit će na tome da pripadnici 98. vazduhoplovne brigade budu zadovoljni, da budu bezbeđeni, da budu sigurni i da mogu da daju svoj maksimum. Radit ćemo na popuni, radit ćemo na novim generacijama pilota i tehničara, ali ovi ljudi moraju biti sačuvani, jer koliko njih čuvamo, toliko čuvamo i bezbednost svog neba.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa srpskim članom predsedništva BiH Miloradom Dodikom prvenstveno izgradnji aerodroma u Trebinju. Vučić je to saopštio na Instagram profilu Budućnost Srbije uz fotografije sa Dodikom za šahovskom tablom. A Beograd i Banja Luka već dugo sarađuju i gaje prijateljske odnose. Kruna te saradnje je povelja o bratimljenju dva grada koje u ovim trenucima bi trebalo da je potpisana. Banja Luka je i kandidat za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Banja Luka je grad u razvoju, a mnoga iskustva Beograda su joj dobrodošla, kaže gradonačelnik tog grada Igor Radojičić.
Mi imamo jedan sporazum iz 2013. godine o prijateljstvu, ali ovo je najviši mogući stepen saradnje dva grada. Beograd ima u svom setu pobratima gradove kao što je Moskva, Peking, Chicago. Mi smo najmanji, ali mislim da se ta osjećanja najtoplija, ovako i najiskrenija kad je riječ iz Banja Luke. Definitivno saradnja je već prisutna, ljudi sarađuju, mnogo je rodbine, prijatelja, mnogi se školuju. Republika Srpska i Srbija su najbliži trgovinski partneri, ekonomski. I sad idemo dalje, ima mnogo komunalnih tema, ima mnogo tema kulturne saradnje, ima mnogo tema naučno-tehnološkog razvoja i zapošljavanja, tako da očekujem da ćemo sad jednu po jednu od tih tema dalje podizati na viši nivo.
Delegacija iz Banja Luke danas je u zgradi Geozavoda predstavljen projekat Beograd na vodi. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić poručio je da izgradnja Beograda znači i izgradnju Banja Luke.
Jer je Beograd glavni grad svih Srba. I ako je Beogradu dobro, dobro će biti i drugim srpskim gradovima. Jer mi možemo da ubedimo investitore koji ulažu u Beograd, da ulažu u Novi Sad i u Niš i da ulažu u Kosovsku Mitrovicu i da ulažu i u Banja Luku. I zato je važno da investitori budu u Beogradu, jer kad jednom dođu u Beograd, lakše će se odlučiti da dođu u neke druge gradove. I zato je važno da se Beograd razvija i zato svi treba da se raduju, svi Srbi gde god da žive, što se Beograd više razvija, bit će bolje naravno svima njima.
Ovo su novosti dana. Predstavnici Srpske i Hrvatske komisije za nestale lica i zatoče održali su sastanak na kome su iznali trenutno stanje u problematici nestalih. Ocenjeno je da nije postignut napredak u njihovom rešavanju i da je neophodno da se učine dodatni napori kroz konkretne mehanizme buduće saradnje na tom planu, saopštila je Komisija za nestala lica vlade Srbije. A u novostima dana pratimo i epidemiološku situaciju u regionu i svetu.
Zemlje okruženja beleže rekordan broj novozaraženih, pa se uvode nove mere. U Hrvatskoj je, prema posljednjim podacima, novozaraženih 828 i još 15 preminulih osoba. Od ponoći u toj zemlji javni događaj, okupljanje i svečanosti mogu da traju do 22 časa. U Sloveniji je novoobolelih 1113, odnosno više od 30% testiranih. Od sutra se uvodi zabrana kretenja izvan opština prebivališta, dok su škole u Republici Srpskoj zatvorene narednih 7 dana, a radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se na period od 6 do 22 časa.
Italija u poslednja 24 časa beleži rekordan porast novozaraženih više od 21.000. Preminulo je 128 obolelih od koronavirusa. Vlada je bila prinuđena da pooštri mere. Kafići i restorane radiće do 18 časova, zatvaraju se pozorišta, bioskopi, učenici srednjih škola veći deo nastave pratiće online, a više regija je uvelo i policijski čas. Stručnjaci u Italiji smatraju da to nije dovoljno, dok predstavnici raznih uslužnih delatnosti protestuju u Rimu tvrdeći da da će zbog novih mera definitivno ostati bez posla. Sa više informacije iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U Italiji je u punom zamahu drugi talas COVID-19. Brojke su neumoljive. Pre mesec dana, 26. septembra, novozaraženih je bilo 1869, a u poslednja 24 časa 21.273 osobe. Imajući u vidu martovsko tragično iskustvo, vlada je u saradnji sa Naučno-tehničkim komitetom i najvišim predstavnicima regija donela kompromisno rešenje, set novih mera kako bi se zaštitilo zdravlje građana, ali ne i ubila ekonomija. Drugim rečima, premijer Giuseppe Conte želi da izbegne potpuno zatvaranje zemlje, da se Božić, kako je precizirao, proslavi na tradicionalan porodičan način. Zato se vlada odlučila da od danas do 24. novembra ograniči rad kafića i restorana do 18 časova, ponovo zatvori pozorišta, bioskope, teretane i bazene, kako bi se smanjio broj putnika u javnom gradskom saobraćaju, koji je u velikim gradovima jedna od najslabijih karika u borbi protiv korone. Vlada insistira na radu od kuće. Zato će i učenici srednjih škola veći deo nastave pratiti preko interneta. Zdravstveni stručnjaci smatraju da su mere veoma značajne, ali da su kasno donete i da su nedovoljne. Doktor Walter Ricciardi tvrdi da su neophodne agresivnije mere, a to pre svega znači lokalno zatvaranje gde postoje veća žarišta. Prema oceni infektologa Mateja Basetija, mere neće dati željene rezultate, a nije dovoljan ni policijski čas koji je uveden u više regija, Lombardiji, Kampanji, Laciju, jer tokom dana i dalje cirkuliše veliki broj građana, tvrdi Basetti. Za stručnjake nedovoljne, ali i za značajan broj prosečnih Italijana, nove zaštitne mere su ekonomski pogubne. Posle urbane gerile prošlog vikenda u Napulju i Rimu, danas su ispred parlamenta u Večnom gradu mirno protestovali vlasnici malih i srednjih preduzeća, upozoravajući da su na ivici egzistencije. Svestan situacije, premijer Conte koliko sutra bi trebalo da predstavi novi paket mera finansijske pomoći, kako bi se prebrodio ovaj veoma težak zdravstveni period i sprečila eksplozija socijalne bombe.
I svete još dve vesti.
Humanitarno primirje između Jermenije i Azerbejdžana, koje je ovaj put postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, ponovo je prekršeno. Azerbejdžansko ministarstvo odbrane tvrdi da su to učinile jermenske snage, dok vlasti na Gornog Karabaha navode da su to dezinformacije. Jermenske snage su navodno bombardovale sela u oblastima Terter i Lačin, tvrde u Baku, dok iz Jerevana kažu da su jermenske snage bile na meti na severoistočnom delu fronta. Predsednik Azerbejdžana Ilhan Alijev je u obraćanju naciji rekao da želi rešenje sukoba u Nagornu Karabahu političkim i vojnim sredstvima i ponavlja da jermenske snage moraju da napuste tu oblast da bi sukobi prestali. Pre nekoliko dana američki državni sekretar Mike Pompeo sastao se sa kolegama iz Jermenije i Azerbejdžana, a održano je i zasedanje kopredsedavajućih Minske grupe. Oba prethodna primirja su prekršena odmah po stupanju na snagu. U Belorusiji opozicija je za danas najavila generalni štrajk zbog gušenja protesta i neispunjavanja zahteva koje je kandidatkinja opozicije Svetlana Tihanovska postavila vlastima. Pristalice opozicije okupile su se i sinoć u centru Minska uoči isticanja roka narodnog ultimatuma, tražeći ostavku predsednika Aleksandra Lukašenka.
U regionu Zapadnog Balkana biće potpuno ukinut roaming od 1. jula naredne godine, potvrđeno je na otvaranju trećeg digitalnog samita Zapadnog Balkana, čiji je domaćin Tirana. Generalna sekretarka Regionalnog saveta za saradnju, Majlinda Bregu, regla je na otvaranju da će sledeći korak biti smanjenje cena usluga u roamingu između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Bregu je istakla da je zbog pandemije COVID-19 digitalizacija jedan od preduslova za dalji razvoj. Summit se do 28. oktobra održava posredstvom interneta, a završni ministarski sastanak zakazan je za 2. novembar u Tirani. Kultura. Studija Pišem ti priču, refleksi usmene književnosti i tradicionalne kulture u pisanoj književnosti i savremenoj kulturi Srba Ljiljane Pešikan-Ljušanović nagrađena je priznanjem Đorđe Jovanović za 2020. Nagrada je uručena u biblioteci grada Beograda, gde je bila i naša Jovana Milovančević.
Primenjujući eklektičan i prilagođen ugao gledanja na svakog pojedinačnog pisca i poetiku, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović u svom radu nije se bavila motivima, pojedinačnim temama i likovima, već je nastojala da uoči nepromenljive konstante i ukaže na kontinuitet srpske književnosti od njenog perioda usmenosti do prvih potonjih i najnovijih pisanih tekstova, navodi se u obrazloženju ovogodišnjeg žirija. Produktivni i stvaralački odnos prema folkloru i njegovoj refleksiji u pisanom u fokusu je nagrađene studije Ljiljane Pešikan-Ljuštanović Pišem ti priču, kaže predsjednica žirija Dušica Potić.
Najveća novina tiče se u stvari sagledavanja jednog aktivnog stvaralačkog odnosa usmene tradicije i narodne kulture u sadašnjem trenutku.
Pišući o Bori Stankoviću, Njegošu, Mileni Pavlović Barili, Andriću, Momčilu Tešiću, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović je uspela da ukaže na jedan razvojni luk srpske književnosti koji najčešće ne podrazumeva negaciju, već otvoreni i produktivni dijalog. Veze i sagovorništva usmenog i pisanog ključni su i stožerni elementi ovog rada, ističe u svojoj besedi Ljiljana Pešikan-Ljuštanović.
Čvrsto verujem da je onaj teško sagledivi, ali apsolutno prisutni micelijum koji prožima i objedinjava rodno tlo srpske kulture, upravo usmena književnost, i da ta naša istorijski uslovljena, produžena usmenost nije i ne mora biti nedostatak, već velika prednost.
Nagrada Đorđe Jovanović ustanovljena je 1967. godine, a dodeljuje se za najbolju knjigu iz oblasti književne kritike i eseistike u prethodnoj godini. Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, 53. je dobitnik ovog velikog priznanja koje dodeljuje Biblioteka grada Beograda.
U novostima dana sada govorimo o jednom vrednom priznanju koje je dobila naša koleginica Gordana Nešević, pridružila mi se i u studiju. Goco, dobar dan, sve čestitke.
Dobar dan, hvala.
A sada i našim slušalcima da kažemo da si osvojila drugu nagradu na upravo održanom Međunarodnom festivalu reportaže i medija i nagradu si dobila za reportažu Ukradeno detinjstvo.
Ja sam se u toj priči bavila problemom maloletničkih brakova. Prvenstveno maloletničkih brakova kod pripadnica romske populacije. Ja sam otišla drugim povodom u jedno romsko naselje na obodu Beograda i onda sam na jednom mestu srela tri maloletne devojke koje su već majke barem jedan put, a onda jedna ima i dvoje dece. I u jednoj finoj, laganoj priči sa njima otvorio se jedan bezdan njihovih nedostataka mogućnosti ranog prekidanja škole i tog siromaštva u koje one rođene, žive i ne umeju da prekinu i rađaju drugu generaciju. I onda sam krenula da istražujem. Da istražujem i organizacije koje se time bave. Onda pronašla sam sasvim slučajno u jednoj afričkoj zemlji jedna žena koja je ministarka jednog okruga, je zabranila rane brakove i sve devojke vratila u školu. Mi se borimo protiv toga, jedna afrička zemlja koja je poprilično, da kažem, po uređenju iza nas je uspela na neki način da vrati tu decu u sistem.
Koliko je tvoja priča zapravo pomogla devojkama koje si upoznala i da li im je pomogla?
Znam da je jedna od njih odlučila da se vrati, da završi osnovnu školu. Jer je se sa 13 godina prvi put odala, sa 14 drugi put. I sada ima 16,5 i odlučila da završi barem tu osnovnu školu, jer verovatno kad je, možda sam i ja pripomogla u priči, shvatila da će njeno dete da završi verovatno i sličnoj sudbini kao ona, razmislila je i to je odlučila.
Goco, hvala na ovom gostovanju i još jednom u ime svih kolega čestitke na ovom vrednom priznanju koje si dobila i ti i naravno tvoja reportaža. Nakon kratke i teške bolesti u Beogradu je 78. godini preminuo novinar, filmski kritičar, pisac, urednik i radijski voditelj Milan D. Špiček. Bio je dugogodišnji novinar, urednik i glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 202. Dobitnik je velike povelje Jugoslovenske kinoteke za doprinos kinematografiji. Milan D. Špiček biće sahranjen u sredu 28. oktobra u 14 časova na Topčiderskom groblju, a opelo će biti održano u 13.30.
Prvi glavni i odgovorni urednik i jedan od vlasnika i osnivača lista Danas, Grujica Spasović, preminuo je u 70. godini posle duge i teške bolesti. Spasović je bio glavni urednik Danasa od njegovog prvog broja 9. juna 1997. do 2006. godine. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uputio je povodom smrti Grujice Spasovića telegram saučešća, u kojem se ističe da se Spasović čvrsto držao principa profesionalnog i nezavisnog novinarstva, čak i u vremenima kada biti hrabar i objektivan novinar nije bilo lako. Bio je angažovani medijski poslenik, neretko oštar u opisivanju društvenih pojava, ali nikada preko granice dobrog ukusa i uvek dosledan u svom stanovištu, naveo je između ostalog Vukosavljević u telegramu saučešća.
U novostima dana, vesti iz sporta, na programu su još 4 meča 12. kola fudbalske Superlige Srbije, Metalac dočekuje Radnik, Mladost će igrati sa Spartakom, TSC sa Čukaričkim, dok će se Partizan u Nišu sastati sa Radničkim. Svi susreti počinju u 17 časova. Podsjetit ćemo prevremenske prognoze još jednom i na aktualnu epidemiološku situaciju kada je reč o koronavirusu. U poslednja 24 časa u našoj zemlji registrovan je 341 novi slučaj obolevanja virusa korona. Testirano je 6503 uzorka, preminula je jedna osoba, na respiratorima je 39 pacijenata. 21 stepen trenutno je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 20 u Nišu, na Kopaoniku 10, Ljiljana, vreme sutra.
Po kotlinama i duže rečnih tokova jutro maglovito, tokom dana u većini krajeva sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U Beogradu jutro ponegde maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja 11, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Tonski realizator je Dejan Vasović, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama proteklih 36 minuta. Preporučam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.